Привіт, Андрій.
Привіт, Роман. Привіт. Як твої справи?
Мої справи нічого, як твої?
Нормально, нормально.
Нормально, нормально. Нашим слухачам теж кажемо привіт. У нас сьогодні слухачам, глядачам тепер, да, ми ніяк не можемо звикнути. Це другий випуск нашого новинного формату. Це по роботі, да.
Це
якщо
по роботі.
Вас запитують, що ви там слухаєте чи дивитесь, то ви сміливо кажете, не заважайте, це по роботі. Ну що, Андрій, сьогодні
так,
ми обговорюємо
слів.
новини цього тижня. Тож, відповідно, як завжди, це на стику бізнесу, маркетингу, технологій, трошки забугорних новин, трошки новин українських саме. Ми, в принципі, зробили цей формат для того, щоб більше української інформації обговорювати саме з приводу технологій всякого такого бізнесу, там маркетингу, да? Тобто бути в такому українському контексті. Але все-таки, звісно, без міжнародної повісточки теж у нас нема. Скільки у нас сьогодні новин, Андрій?
Вона впливає. В нас сьогодні 4 новини, мені здається.
Чудово.
Нас завжди просять не казати, скільки в нас новин, щоб можна було, якщо що, якусь вирізати. Але ми вже сказали 4, тож буде їх точно 4. Якщо ви слухаєте і там їх 3, то знайте, що якусь новину ми вирізали. Почнемо з гімна. Як тобі така ідея? Поговоримо трошечки про
просто
Росію.
Просто зараз перебивка. Почнемо з гімна. Просто це чудова перебивка.
Ти там скажеш подробніше про цю штуку. Я хочу сказати, що маю надію, що всі наші слухачі та глядачі і так вже в курсі про цю ініціативу, і так вже все зробили. А якщо хтось цього не зробив, то ми залишимо в описі під відео, в описі під подкастом. Там посилання на сайт, мені здається, є, де все розписано, що треба зробити. Ромчик зараз додасть контексту, про що ми кажемо.
Ну, значить, що тут за контекст? Значить, як ви знаєте, мабуть, а може ні, зараз вже, мені здається, почалася, але вона буде тривати наступного тижня Генасамблея ООН. Відповідно, всі представники всіх країн з'їжджаються, в тому числі, звісно, як завжди, туди поїде країна Гній, представники країни, яка називається Росія. Можете як завгодно, коротше, називати, всі ви дійсно знаєте. Так от, як ви знаєте, то вся країна...
13 вересня почалася, тобто 2 дні тому, а для слухачів та глядачів там...
2 дні тому на момент запису, да, ми пишемося 15-го, але наступний тиждень вона буде продовжуватися,
так.
Наш президент туди поїде, там буде присутній Лавров, коротше, це людина з головою коня, яка робить вигляд, що вона дипломат, причому головний дипломат країни помилки.
Так, мерзенне гімно.
Да, так от, як ви знаєте, Росія досі є не просто представником, ну не то не просто представником в ООН, а є ще й постійним членом Радбезу ООН, в який входить дуже небагато країн, в яких є ядерна зброя і все таке інше. Так от, відповідно, ми просимо всіх наших слухачів підписати петицію. Є така платформа, яка називається
Change.org. Зараз її відкрив, я просто додам, що там мета зібрати 500 000 підписів, це дуже багато, 500 000.
За що підписи збираємо? За те,
щоб вигнати Рашку з ООН.
Да, тут я розкажу ще таку історію. Я не знаю, хто з наших слухачів знає, хто ні. Про це багато говорять, але все одно я знаю, що багато людей не знають цього. Значить, коли стався розпад Радянського Союзу, і відповідно всі республіки, які до нього входили, отримали незалежність, то вони знов подавали якби заявку на вступ до ООН, як вже нові державні утворення. Нові країни, і відповідно вони знов подавали цю заявку, вони знов проходили оцей регламент вступу до Організації Об'єднаних Націй.
Так.
Росія сказала, що вона наступниця Совєтського Союзу, і відповідно вона не проходила всіх цих процедур.
Тому що Радянський Союз вже прийняли, а це автоматично.
Да. І, виходить так, що в принципі державне утворення Росія ніхто в ООН якби не кликав, ніхто його не приймав. Uh-huh, uh-huh. Зрозуміло, що ми всі зі скепсисом відносимося до цих петицій. Зрозуміло, що там ніхто, я думаю, там з наших слухачів, та і ми також з Андрієм не дуже довіримо, що Росію через петицію, яка набере 500 тисяч голосів, виключать з Організації Об'єднаних Націй.
Але. Ми маємо, але ми маємо, ну, якби непрямі докази, що ця штука працює. Ми дуже багато, я думаю, всі в курсі про Штольца, про те, як там були
Штольца, Шольца.
Шоль, а Штольц це що таке? Ну, то що. Бачите, про Штольца мало хто в курсі, а про Шольца всі в курсі. Так, в мене з пам'яттю на імена погано все. Коротше, на нього тиснула народна думка, і вау, в країнах, де є демократія, це щось та значить. Бо це майбутні виборці, і якщо тебе змішують з гімном за те, що ти чогось не робиш, ти можеш почати це робити для того, щоб там набрати якісь голоси в майбутньому. Є приклад, квітень 22-го року, була запущена кампанія Arm Ukraine Now, і зброю від партнерів ми почали отримувати після цього. Ми не можемо сказати, що це пряма залежність, але тиск був зроблений дуже великий.
Тут я просто за що хочу сказати. Ми повинні продовжувати тиск. Всі, хто зараз знаходиться не на фронті, да, на фронті окрема подяка, окрема, ну, взагалі безмежна вдячність людям, які нас боронять напряму, знищуючи ворога. Але всі, хто зараз знаходяться в тилу, всі, хто підтримують Україну, повинні продовжувати тиснути. Ми бачимо дуже слабку позицію ООН наразі. Мабуть, зі всіх міжнародних організацій, ну, вона найбільше розпач викликає і найбільше обурення у тих людей, хто підтримує Україну, і українців, звісно.
В минулому випуску говорили про Nestle, про ініціативу WorkUA, про те, щоб не співпрацювати з компаніями. Це теж також елемент тиску, і є дуже багато гарних прикладів, коли саме такий тиск робить все для того, щоб компанія пішла з рашки, пішла з їх ринку.
Тобто сенс заключається, да, сенс в тому, що просто постійно потрібно тиснути, постійно потрібно бити, підіймати цю інформаційну хвилю для того, щоб ще раз нагадувати, що нікому з адекватних нормальних людей, які підтримують свободи і не підтримують вбивство людей в 21-му сторіччі, не підтримують вторгнення брутальні просто однієї країни в іншу і так далі.
Геноцид, викрадення дітей.
Що їх не влаштовує, да, що їх не влаштовує, що ООН виглядає як просто, ну, незрозуміла збірка типу чиновників, які покликані це вирішувати, але вони це не вирішують. Mm-hmm. І відповідно тим країнам, які напряму, брутально порушують статут Організації Об'єднаних Націй,
там не місце
в цій організації. Тож, так, будь ласочка, від вас нічого там великого не потребується. Якщо можливо, то запостіть цей збір підписів у себе в соціальних мережах.
Та ні, дивись, це можливо, це точно можливо, це треба зробити. У вас, у кожного є там Facebook, Instagram, як мінімум, може ще щось. Ви можете просто зробити сторіс, там є приклади, картинки, тексти, нічого не треба.
Все це буде у нас в описі, да.
Нічого
це
не треба буде у нас в описі. Ніде там писати навіть. Просто копіюєш, вставляєш і робиш. Вам здається, що у вас там 15 друзів у Інстаграмі і це не потрібно? Це потрібно. З 15 хтось один це побачить і також долучиться до цієї петиції. Для того, щоб її підписати, також нічого дуже важкого не треба. Треба зайти на сайт, нажати кнопочку «Підписати», ввести свій мейл, там ім'я та прізвище. Якщо ви чомусь цього там боїтеся, то можете їх скрити потім, вони не будуть відображатися. І все, підписати, підтвердити на мейлі, що ви це ви, що це ваш мейл, і все. На сьогодні, на зараз, прямо на зараз, коли ми це пишемо, 368 тисяч підписів зібрано з 500 тисяч. Тобто не вистачає там 132 тисячі. Це, типу, дуже мало. За сьогодні, тут можна побачити, за сьогодні вже ми пишемось там у 12-й ранку або дня, 3774 людини підписало.
І це мало. І це реально мало, це тому мало, що, блін, ми мільйони збираємо на дрони і на всякі озброєння, що ми не можемо піти підписати, просто підписати петицію, камон. Тож, будь ласка, зробіть це.
Я ще подумав, що це такий приклад. Я дуже люблю якісь приклади з роботою проводити, що, типу, як от ти, Рома, такий, працюєш в Netpeak-у, там старішаєш, потім такий, все, я йду на пенсію, а зараз замість мене буде працювати мій син. І приходить твій син працювати. І всі такі, типу, а він проходив якийсь там, не знаю, там співбесіду з HR? Ні, не проходив, просто він тепер працює. А ми можемо там щось зробити? Ні, не можемо, бо у Роми було право вето на звільнення будь-якої людини з Netpeak-у, і це право також перейшло до його сина, тепер все так. Ось, ну, типу, так це виглядає. І, коротше,
ти маєш на увазі, зрозуміло. Виглядає, що робить Росія в ООН, ти маєш на увазі?
Так, що вона сама себе там, вона вєтує дуже багато корисних ініціатив. Тут окреме питання, ми зараз, не будемо про це говорити, наскільки ці ініціативи справді корисні, тобто всі ці засудження, обеспокоєність і прочі такі штуки, але Росія блокує все, що пов'язано з Україною, і знаходиться там у Радбезі. Тож, все зрозуміло, підіть у посилання, зробіть пост, а головне, підпишіться. Дуже вам дякуємо, якщо ви це не зробили, зробите, а якщо ви це вже зробили, то також дякуємо. І я не розумію, чому хтось може цього не зробити. У нас, може, не дуже велика аудиторія, але я маю надію, що кожен, хто це слухає або бачить, це зробить.
Ну що, поїхали далі. До тепер уже новин, які
до
ми
новин.
Будемо говорити.
У мене тут питаннячко до тебе, Рома, як завжди.
Давай.
Як завжди.
Давай.
От давай представ собі, а тобі не треба це представляти. Ти керуєш маркетингом якоїсь діджитал-агенції, наприклад, Netpeak. Ну, просто для теорії. І в тебе є задача. Тобі потрібно долучати нових клієнтів на послугу, скажімо, контекстної реклами. І це потрібно робити щороку. І нічого не змінюється в послузі контекстної реклами. Також прям, щоб ти міг там якісь робити рекламні повідомлення, нові там круті креативи, щось таке. Як ти будеш просувати один і той самий продукт, долучати нових клієнтів до нього, коли, типу, сам продукт не сильно змінюється рік від року, його функція також?
Да, ти натякаєш на те, що мені потрібно робити якусь глобальну презентацію.
І там казати про щось, що, типу, не напряму пов'язане з продуктом, але не мов би його просуває. Ну, то я про те, що ти міг би зробити рекламу, в якій би казав, що там всі наші спеціалісти, всі спеціалісти Netpeak-у по контекстній рекламі, вони там карбоново-нейтральні, наприклад.
Да.
Або в них дуже-дуже маленький вуглецевий слід. Ось так, міг
ти
казати.
Дуже так здалеку зайшов. Як ви розумієте, новина, яку ми хочемо обговорити, це презентація
Apple, яка пошатнула весь світ в цьому році, як і кожного року.
Ну, відповідно, вже багато людей про це сказали, там показали
всі, я думаю,
девайси
сказали.
Нові, вже багато оглядів, коротше, всі ви вже знаєте, що там за нові айфони 15 вийшли, яка в них чудова буде камера, які вони з титану зроблені, коротше, і там, типа.
Ну, вони не зроблені вже з титану, вони покриті титаном, а всередині це все ж таки алюміній.
От докопалася людина, коротше. Ну, тобто, тут що хотілося б обговорити? Говорити там девайси. Андрій, скажи, ти як прихильник цієї компанії дуже великий, бо я так нейтрально відношуся.
Ну, ти був супротивник, а потім в тебе з'явився MacBook, і ти став такий тип, MacBook нічого.
Ну що, я не супротивник. Ні, я ніколи супротивником не був.
Ну, ти такий казав, що це не буде ніколи купувати.
Я не розділяю, скажімо так, неймовірної захопленості.
Ну, ти не фанбой, ти не фанбой.
Так,
да,
це перше,
такий.
А по-друге, я не розділяю, я бачу, це з точки зору маркетингу дійсно неймовірні результати, тобто у Apple не просто є чому повчитися, а, мабуть, це один з найголовніших вчителів маркетингу в сучасній історії, як компанія, да? Але мене трошки лякає, що багато дуже людей, як мінімум в Україні, вважають, iPhone — це не просто наріжне таке ім'я, це, знаєш, люди останні гроші фактично віддають, бо багато людей, яким важливий сам факт того, що в тебе є айфон.
Ну, так, це така штука,
мене
але вона, мабуть,
трошки бентежить.
Це супер, супер класний респект Apple, бо вони зробили з просто щоденного телефону, яким ти користуєшся, і який там є дешевший, є дорожчий варіант. Вони зробили і досі ще чомусь, мені не зрозуміло вже років 8, чому це досі так в когось є.
Ну,
але
мені,
це
до речі,
такий,
от ти знаєш, мені, до речі,
розкоші.
Здається, що.
Або
мені,
статус.
До речі, здається, що оця історія з тим, що у них зараз є лінійка широка. Тобто, зрозуміло, що якщо брати з точки зору маркетингу, коротше, то якщо ви пам'ятаєте, колись давно у них була там одна нова модель айфона, потім їх там було дві, типа, одна просто класна модель, а інша, типа, суперкласна модель, типа, ну, з суперновинками. А потім почалися вже ці SE, Pro Max, звичайно, ще плюс якийсь, коротше, типа, тобто у вас розширився ціновий діапазон.
Ну так.
Якщо наші слухачі в курсі, я думаю, що в курсі, бо всі це знають, що в маркетингу є ще там давно придумано 4 основних P, це product, price, place і promotion. Ну, є різні погляди на цю теорію, є більше пі, менше не було, але це ці 4 пі. Так от, прайсинг, як такий, це один з основних, в дуже багатьох варіантах, це основний інструмент маркетингу. І відповідно, таким чином Apple намагається конкурувати не тільки за те, що у них, типа, кращі девайси, а ще й по кількості продажів цих девайсів. Тобто для того, щоб люди в різних країнах могли обрати собі не тільки найдорожчий телефон, типу найкращий, а ще й могли обрати собі альтернативу для середнього сегменту девайсів. І таким чином Apple збільшує кількість продажів девайсів загалом, а не тільки...
Тут я б додав ще, що дуже цікаво подивитися, як вони взагалі працюють з різними, не тільки про айфони хочеться говорити. Наприклад, Apple Watch вийшли спочатку... Ну, дешеві, я не знаю, з чим їх можна порівняти, але це був такий новий ринок смарт-часів, смарт-годинників, вибачаюсь.
Годинників,
так. Так, вони вийшли на нього з такою середньою дешевою моделлю, там 300, мені здається, або 400 баксів він коштував на початку, мабуть так, бо зараз він стільки коштує. А потім минулого або позаминулого року вони такі, типу, Apple Watch Ultra з'явився. Тобто, в них спочатку був низького рівня сегмент, коли всі почали носити ці годинники, а потім з'явився такий, типу, для супер там.
Ну, Андрій, от я з тобою тут не погоджуюся, тому що коли Apple випустив Apple Watch, то, по-перше, вже були смарт-браслети, їх було багато. Тобто,
ну,
ти
то не то. Ну, типу, ти можеш подивитися на кількість продажів.
Ні, камон, давай перейдемо там, типа, коли Apple презентував телефон з екраном, тачскріном, то були до того тачскрінами екрани, але, ну, типа, це взагалі було таким закритим клубом, коротше, тобто воно не було масовим. Тобто тут був Apple першопроходцем. Якщо ми кажемо про Apple Watch, то ні. Це був
Apple
розвиваючийся ще на дуже низькому рівні.
Ні в якому продукті не є першопроходцем. Навіть там я хотів потім сказати про iPad. iPad також, типу, там було дуже багато чого.
Ну, я просто маю на увазі, що про Apple Watch, і коли вийшли Apple Watch, то якщо брати ринок девайсів, які носимі девайси на той момент, то камон. Цей годинник був дорожчий, ніж все те, що можна було одягти на руку.
А, ну так, може, цього я не знаю.
Тож,
типу, я не знаю просто ціни на інші.
Тож, я маю на увазі, що, можливо, в рамках екосистеми Apple це було не дуже, типу, дорого.
Ну,
але це, типу, дорожче, ніж всі інші продавали. Правда, що треба сказати, ну і багато різних функцій сюди Apple приніс. Продовжуй, Андрій, будь ласка.
Про iPad хотів сказати, що iPad, коли вони викатили, також це був там один iPad, потім з'явився, мені здається, міні, типу менший та дешевший, а потім в них вийшов Air Pro, які були набагато, ну, дорожчі. Тобто вони, це я не хочу зараз робити ніяких висновків або там говорити про якісь цифри. Просто цікаво спостерігати за тим, як там на протязі 10 років, мабуть, можна вже подивитися, як вони захватують ринок і які девайси, коли вони випускають, на який сегмент вони фокусуються. Тобто вони спочатку випускають модель, яка є тестовою. Це перший iPhone, перший iPad, перший Apple Watch. Вони дивляться, там дуже багато проблем, там щось не працює, погана батарейка, там немає стору, ще чогось немає. Але люди купують. Потім вони такі допрацьовують цю модель, і потім вони починають розширювати сегмент. Вони починають або йти в меншу сторону, або в більшу сторону. І ну, дуже на це цікаво подивитися. Повертаючись до новини, ну що, Apple робить... Загалом дві великі конференції на рік, і ще трошки викатує девайсів просто тихо, просто на сайті, там якийсь прес-реліз викатує, і все. Так, здається, в цьому році буде з айпадами, бо їх не презентували колись. Це якісь супермінорні оновлення. Але всі, звичайно, чомусь люблять більш вересневу презентацію, коли презентуються айфони. Мені більш подобається та,
що Я тобі можу відповісти, якщо взяти... Отут все-таки я хотів сказати, що от за цим всім у Apple, за тим, як вони продуктову свою лінійку розвивають, дуже кльово спостерігати, коли ви дивитеся на статистику їх продажів, яка є у відкритому доступі, бо, як ви знаєте, Apple публічна компанія, найдорожча публічна компанія в світі, тому вся їх статистика відкрита, і відповідно продажі їх девайсів також відкриті. І iPhone в їх бізнесі займає, я зараз, у мене немає перед очима прям цієї статистики, але щоб вам, ну коротше, це на рівні там типа 50 чи 60% загально продажів всього, що продає Apple. А я нагадаю, що це не тільки девайси, а це, наприклад, ще й підписки різні, як то, наприклад, що там у них Apple Plus, коротше, Apple TV, оця вся історія, яка теж дуже популярна, вона зростає в продажах, але, тим не менш, iPhone є їх головним девайсом.
Я знайшов дані, це перший квартал цього року, 56% ревеню у Apple від iPhone.
Генерується айфонами.
Так, так. 18% від сервісів, це, я так розумію, iCloud, там щось таке інше, якісь підписки.
Apple TV, так. Да.
А, ну так, Apple TV, Apple Arcade, да. Що там да, ще є, да,
ну, коротше, вся ця історія.
Wearables, це, я так розумію...
Apple Watch.
І, мабуть, ще й навушники також йдуть у wearables, да, так мені здається, бо да, це такі носимі да, девайси. Вони роблять да, 12%, iPad 8% і MacBook'и всього 7%. MacBook'и, да, MacBook'и,
мене це,
Mac'и.
Mac'и. Мене це теж здивувало, що, так, що так, комп'ютери, вони займають найменшу частку.
Хоча, якщо ти так подивишся, всі з ними ходять, типу там на конференціях, на зустрічах,
от,
у
бачиш,
фільмах.
Бачиш, це підтверджує те, що ми знаходимося в бульбашці.
Так, так. І це дуже цікаво, цим дуже цікаво спостерігати.
Як працює маркетинг? Тобто, якщо ми дивимося кіно, то там постійно вони вкладають дуже багато грошей в це, для того, щоб був product placement, там постійно знаходяться.
У них є свій стрімінг, де у всіх айфони, макбуки, айпади, Apple Watch, AirPods і таке інше. CarPlay.
Але я що хотів сказати? Тобто, повертаючись до презентації. Значить, по-перше, стало
суміш. А ти дивився саму презентацію, скажи чесно?
Я дивився огляди, я не дивився повністю там всю презентацію, але я дивився детальні огляди і, відповідно, ну, розумію, що там було. Це, по-перше, доволі вже, коротше, це вже не то, що було. Раніше було краще.
Слухай, в мене є паралель. Я хочу навести такий приклад. Колись я був в кіно на фільмі «Доктор Стрендж». Це був самий перший «Доктор Стрендж» від Marvel. Да. Я був в кіно, в «Планеті кіно», в IMAX, мені здається, в дуже великому залі з суперкартинкою, суперзвуком. Я був на суперкласному місці, там в центрі моєму улюбленому. Я дивився його, і там, ну, просто графіка, ну, просто, типу, ти бачиш, там ці, там, загортаються дома, там, щось, ну, просто. А я дивлюсь такий, і, типу, ну, що, ну, так, ну, це, типу, графіка пішла на такий рівень, що мене вже це не дивує. Типу, мене дивує, там, я не знаю, вже, мабуть, там, Людина-павук, цей, який мультик. Або там Черепашки-ніндзя, які в цьому році вийшли, і це також мультик. Там знову супернова якась штука, де там якась мальована графіка, там суміш різних стилів і таке інше. Ось. А тут ти таки дивишся, ну так, так, це типу просто стандарт. Це просто стандарт. І мені здається, що з презентаціями Apple, ну, це неможливо, щоб було інакше, тому що вони проходять.
Зажрались, коротше, ти маєш на увазі, що ну, вже
люди зажралися. Ну, це про всю поп-культуру, а Apple зробив зі своїх презентацій частину поп-культури. Бо вони проходять щорічно, вони на супервисокому рівні. Якщо ти подивишся, вони, бляха, знімають там, ну там, іде людина, вони знімають з якогось там дрона, десь далеко там нагору піднімається маленька краплиночка, це людина, цей дрон до нього наближається, потім така склейка, і він там стоїть і починає розмовляти і розказувати. Або там величезний ангар, де там графікою домальовані ці слайди, і людина там виступає. Там, ну, типу, операторська робота, візуальні ефекти, спікери як люди, я маю на увазі, там все супер ідеально. Контент поданий супер ідеально. Якщо ви послухаєте, як вони виступають, це є правило 3 разів у Apple, ну це не тільки у них, коли треба про одну штуку, про одну нововведення.
Меседж, да, так, один меседж сказати, це фіча зазвичай.
Так, сказати 3 рази різними словами. Типу, і тоді вона ну, увійде у голову там, слухачам, тим, хто буде це купувати потім. Все зроблено ідеально. Але це мінорний апдейт. Там, ну, типу, купувати зараз там 15-й, здається. Так, 15-й айфон, якщо в тебе 14-й або 13-й, мені здається, ну, типу, немає причин. Якщо в тебе 10-й, можна. З годинниками теж саме.
І тут я, по-перше, з приводу все-таки там прошки, то там все супер по камері, ну, тобто там реальні зміни, там світосила ну, збільшилася. Тобто для професійних юзерів це, для професійних юзерів все менш, коротше, все більшим, якщо, знаєте, якщо взяти умовно, якщо вам треба знімати щось, то камера нормальна коштує трохи, ну, середній рівень камер коштує там, типа, стільки ж, скільки коштує iPhone. Тільки iPhone виконує дуже багато функцій і ще класно знімає, а камера тільки класно знімає. Зрозуміло, що це не зовсім заміна, але глобально дуже багато людей, дуже багато контенту зараз в інтернеті, в тому числі професійного, знімається на телефони. І у відеозйомці Apple знов немає рівних. Подивимося, що буде далі, але поки що наздогнати його щось якось нікому не вдається. І все далі і далі він там. Зрозуміло, що скоро вони таке враження, що в стелю упруться, в стелю в сенсі...
А ти бачив, як вони зробили, типу, те, що я просто не супер класно в цьому шарю, мені просто цікаво за цим також спостерігати. Типу, є професійні камери, котрі для там або наближення, або фокусної відстані змінення, щось такого, в них висувається, якби, об'єктив вперед.
Да,
а
да,
вони
да,
зробили
да,
так,
вони зробили систему зеркал, да.
В бік.
Всередині, ну, типу, приломлення, да,
так,
да,
так,
да.
Так, так. І, ну, і, типу,
ну,
якщо...
Ну, тобто, от... Це сильно, але диви, я просто про що хочу сказати. Тобто, все ви це і так все. Я не хочу тут, блін, за
так. Ми ну, так багато ми, про це кажемо.
Ми не техноблогери. Коротше, типа, є де подивитися, де вам розповідати муть все, що можна. Коротше, про технічні історії нових девайсів. Я хочу сказати, що перше, Тім Кук мені не дуже подобається як спікер. Це number one. Тобто він. Цей сумний, коротше. Він, типа, типовий такий корпоратив, з корпоративного світу людина. Це, і от то, те, що ти кажеш, там, типа, раніше, коли був Стів Джобс, то, відповідно, ну, блін, це такий чувак, інженер, який там все це, типа, придумав, і його виступи були, ну, ти сам розумієш, коротше. А Тім Кук, це такий крутий дуже CEO, який такий, ну, очевидно, з корпоративного світу людина, і він трошки викликає, не викликає він відчуття інноваційності, коротше, дивлячись на те, що дуже прикольні штуки.
Але,
і про що я хочу сказати, я не договорив, Андрій. Перед презентацією була інформація про те, що Apple девайси здорожчають, в першу чергу це стосується айфонів, їх найголовніших девайсів. Так воно і сталося, але ну там, як на це подивитися, вони додали пам'яті в найменшій моделі, тобто модель тепер коштує дорожче, але в ній і більше пам'яті, ніж в 14-му.
Це Apple
плюс
так робити.
Титан, коротше, там оце вся фігня. Але глобально вони здорожчали на 200 баксів. Коли ця інфа була перед презентацією, то акції Apple трошки впали. Після презентації акції Apple, якщо ти побачиш, то вони не змінилися. Тобто презентація не призвела до чогось, що типа всі такі вау, Apple
та,
просто
слухай,
могли...
блін, буде квартальний отчет цей, і знову вони будуть зростати вверх. Ну, це взагалі не проблема, мені здається.
Я просто пам'ятаю, що раніше Apple-ові презентації впливали сильно на цю історію. Зараз вони вже так не впливають на їх ціни на ринку, на ціни їх акцій. І от зараз там не сталося того, що інвестори такі побіжали після презентації купувати акції Apple.
Не сталося.
Бо дійсно, як ти сказав, мабуть, це такий мінорний апдейт.
Угу, угу. І всі, ну, багато хто там оновлювався за останні там 2-3 роки, як і я загалом, вони чекають на якийсь, мабуть, наступний, де буде там якесь нове оновлення. Але треба розуміти нам всім, що, ну, типу, мені здається, що найближчі років 5 з технічної точки зору, саме з технічної, там, з того, як ви взаємодієте з девайсом, як він виглядає, не буде супер оновлень. А оновлення будуть софтові, тобто там буде штучний інтелект, там буде нейромережа, там буде покращення роботи. Ну, не буде там, зараз там 48, мені здається, пікселів камера якась, а не буде там 52, 186 або щось таке. Це буде цей штучний інтелект буде доробляти. Ви будете робити фотку там, де нічого не видно, а він буде уявляти, що там відбувається. Ми були з донькою в зоопарку, і я фоткав, а в мене 12-й? Да, 12-й, здається, айфон. Я фоткав там якусь тварину, яка стояла дуже далеко. І потім я дивився на цю фотку, а там якийсь такий мутант, в якого там такий рог, там ще щось. І це нейромережа намагалася там уявити, що там було. Бо там дуже далеко і не зрозуміло, що. А коли ти віддаляєш максимально, то це, ну, виглядає нормально. Ось. І це мені не дуже подобається, але, ну, то таке. Я хотів сказати ще два моменти, і підемо вже далі нарешті. Перше, я повністю згоден, що Стів Джобс був легендарною людиною, він був крутий, він був там, в нього були там плюси-мінуси, але він був дуже крутий, і його презентації це, ну, таке, типу, я без іронії вважаю, що це треба в школах показувати, як, типу, можна себе поводити на публіці, як там розказувати про щось нове. Але саме як менеджер, а він був CEO і Тім Кук, CEO компанії Apple, а це головний менеджер компанії. Саме як менеджер, як керівник, ну, всі дані, всі гроші і цифри показують, що Тім Кук набагато кращий. Саме за Тіма Кука було запущено все, окрім айфонів та айпадів, ну, типу, всі інші штуки, які також там змінили ринок. І стрімке зростання, зароблювання грошей, там декілька ітерацій перероблення айфонів вже пройшло саме за нього. І так, він не є легендарною крутою штукою, але мені здається, він супер на своєму місці. І останнє, що я хотів сказати, це, будь ласочка...
Може, просто йому не потрібно буде на презентаціях, типу, от і все.
Ну, це, мабуть, вже корпоративна політика. Ти можеш подивитися, просто трошечки крінжанути. У них був там... Ми взагалі про це не сказали, блін. А я про це, власне, і хотів сказати в цій новині, що їм немає чого було розказувати про нові девайси, бо там дуже мінорні оновлення. І тому вони там 80 або 70% всієї презентації присвятили саме природі, тому як компанія Apple допомагає, ну, там зберегти природу. І вони зробили відео...
Да, зниження вуглецевого сліду, да, я все це
так,
бачу.
Вони зробили відео, де актриса грає матінку природу, вона прилітає до офісу Apple, вони проводять з нею зустріч, вона їх там, немовби, співбесіду проводить, вони дуже такі бояться, і вони там їй відповідають. І це трошечки крінж, але там знімається Тім Кук, там знімається, мабуть, ще
трошечки,
я про знаю.
Трошечки?
Трошечки.
Це крінж, бля, повний.
Але,
це повний,
але,
бля, крінж.
Але вони це зробили. І це таке, ну, типу, якщо ти дивився Теда Ласо, це також епловський серіал, то вайб якийсь такий, це, типу, такий ось юмор, ну, мені так здалося, але, ну, не це. І в них там, типу, вони розказують, і це вже всім відомо, що їхній кампус, їхній офіс цей у Каліфорнії, цей бублік такий круглий, в ньому немає жодного кондиціонеру. Каліфорнії, тому що він так побудований, що там є роза вітрів, і вітер видуває весь... Коротше, там немає жодного кондиціонеру, і там є свіже повітря,
да,
і там прохолода. Вони там перероблюють матеріали, майже всі, там вони повністю від шкіряних цих штучок відмовились, і таке інше. Тобто вони дуже багато про це говорили. Респект їм. А я думаю, що це... Я не думаю, я точно знаю, що це є маркетинг. Типу, вони такі, про що розказати? Давай про це розкажемо, тому що нам немає про що розказати. Тут я хочу закільцювати це з тим, що я тебе питав, що коли тобі треба продавати продукт, а продукт не змінюється, знайди хоча б щось, що змінилося навколо цього продукту, і розкажи. Я не знаю, у нас новий офіс, ми там поставили всім нові комп'ютери, тому в нас найкраща контекстна реклама, ну, щось таке. Останнє, про що я хотів сказати, будь ласочка, зверніть увагу на те, ну, типу, це епохальна штука. Apple вперше за всю історію відмовився від власних розйомів, як це, не знаю, сказати. В них був колись давно такий широкий, потім
це
був Lightning.
Це епохальна штука тільки для
це епохальна штука для компанії Apple.
Apple.
Для компанії Apple. Тому що, якщо ви не знали, є така абревіатура MFA, мені здається, Manufactured for Apple. Це така штучка, яку видає тільки Apple. Він видає це компаніям, які виробляють там якісь проводочки, все таке інше з Lightning-ом. Тому що, якщо ти вставиш без цієї штуки Lightning в свій телефон, то там чіп не розпізнає його, і він не буде працювати. Тому тільки Apple видає дозвіл на комусь робити якісь штучки з цим Lightning-ом. І вони заробляли дуже багато грошей з цього. І весь світ вже перейшов на Type-C. У всіх там Type-C вже там 3, мені здається, або більше навіть років. Це дуже зручно, коли в тебе є один дріт, яким ти можеш заряджати всі свої девайси. А Apple, в них вже макбуки на Type-C, iPad на Type-C, ну, годинники та навушники – це там бездротова вже зарядка. А айфони – самий масовий, самий їм revenue profitable device, все ще був на Lightning. І їх комісія європейська, мені здається, заставила це зробити. Вони не хотіли цього робити, їх типу, на це надавили. І вони такі, ну, це, типу, typical Apple. Мені це також дуже сподобалось. Зверніть на це увагу, як вони презентували цей розйом. Ніяк. Вони такі, ну і Type-C. Типу, у вас 15 айфон, у вас 14 айфонів були з власним цим. У вас, типу, всі користувачі Apple, у яких там є якісь там дроти, якісь там ще штучки, док-станції, все це, все. Це більше не потрібно. Просто змінили. Тому що це було не їх власне рішення. І вони такі, ну це так, але ми про це говорити не будемо. І все. Поїхали далі.
Мені цікаво, чи лайтнінги, які будуть зараз викидатися масово, коротше, як вони на вуглецевий слід впливають.
Це але просто то, ми не будемо таке рахувати.
Да. Ну що, поїхали далі. Нарешті дуже багато ми спілкувалися про новину, яку ми хотіли дуже так чуденько. Так. Тому що Андрій, якщо ви не знали, я ще раз скажу, він просто фанат, коротше. Тому
я не фанат, мені просто подобається, коли це просто працює.
Я не фанат, просто в мене є всі
так,
девайси.
Так, бо це які, просто працює в єдиній екосистемі. Apple. Поїхали далі.
Ну, бачите, от будемо ми сперечатися з тим, що навушники від Apple, особливо ці великі, це гімно повне. Ну, звісно, не будемо зараз при вас. Поїхали далі. Наступна новина і знов про велику американську компанію, але не переживайте, в кінці у нас буде такий про українську
трошки
компанію.
Трошки про Україну, коротше, поговоримо.
Да, про скандали. Значить, новина така. Уряд США проти Google. Найбільша антимонопольна справа з 1998 року. Значить, що там? Американський уряд подав позов проти Google, звинувачуючи компанію в монополізації ринку пошуку. Неймовірно, уявіть собі, оце так.
Хто міг подумати?
Google монополізував ринок пошуку. Справа розглядатиметься в суді протягом 10 тижнів. І це важливо. Тобто, насправді, в цій справі... Ну, тобто, про це давно вже дуже говорять, про це давно вже дуже кажуть. І тут я дам такий, ну, на Google постійно, його постійно атакують контролюючі органи як в країнах Європи, так і в країнах, так і в Сполучених Штатах. Я можу навести вам там декілька прикладів. Ну, наприклад, були скандали з тим, що корпорації, не тільки Google, до речі, там і Apple, і в Meta, і так далі, сплачують податки в Ірландії, де вони знаходяться, ну, їх європейські офіси, а при цьому заробляють найбільше в країнах типу Франції, Великобританії і так далі.
Німеччина,
і їх дуже, да, Німеччина їх дотисла до того, щоб вони почали сплачувати податки в країнах, в яких є їх юзери. Також була цікава історія, яка відома тільки маркетологам. Це історія про Google Shopping. Якщо ви не знаєте, то в Європі Google, ну, якби регулюючі органи сказали, що Google монополізував товарні оці оголошення. Якщо ви шукаєте, якщо ви не знаєте, що таке Google Shopping, то можете ввести назву будь-якого девайсу, якого можна купити, і у вас буде зверху така видача карточки. З картинками. Так от, да, карточки, ви можете зайти далі, там буде вже такий, як маркетплейс, коротше. В принципі, всі зараз в це йдуть, Meta намагається щось робити там в Фейсбуці з маркетплейсом, щось там TikTok тестує з маркетплейсом, коротше. Ну, тобто, це така глобальна штука, але, звісно, ну, в пошуку ви розумієте, да, що замість того, що ви переходите на сайт продавця, тепер ви переходите спочатку в такий маркетплейс Гугла, в якому вже обираєте собі продавця. Так от, і європейці дотисли до того, що Google став продавати рекламу в Google Shopping через реселерів. Що це таке? Ну, типа, нібито у нього є компанії, які володіють цими місцями в видачі і продають ці місця в видачі замість Гугла. Хоча, звісно, фактично це все одно продає Google, але тепер через ресел, і тепер, типу, він не монополіст цієї історії. Так, він вийшов з цієї
ситуації. І це стало трошки дорожче, тому що реселери ще повинні забрати собі якийсь відсоточок, мені здається.
Якусь комісію, да. От, ну і відповідно... чому? І тепер вже все по-серйозки, тому що Сполучені Штати – це найбільший ринок, зрозуміло, ми всі розуміємо це. Це позов, ну, типа, дуже серйозний. Google платить мільярди доларів виробникам мобільних телефонів і браузерів за встановлення свого пошука за замовчуванням. І, відповідно, це є проблема. І це дає, типу, Google несправедливу перевагу над конкурентами пошуковиками. Я думаю, що ну, взагалі, не знаю я, чи буде це якось впливати надалі, тому що, ну, типа, що вони? Вони скажуть, що Google монополіст такий, типа, угу. І що?
Дивись, є приклади. Перший приклад – це в 98-му році Білл Гейтс був на такому ж місці. Ця ж комісія американського сенату, чи що там, американського суду, розглядала антимонопольну справу проти Windows, яка ставала монополістом на цих серед операційних систем комп'ютерів. А до цього IBM, яка ставала монополістом з виробників персональних комп'ютерів, ну, по якихось там девайсів комплектуючих. Ось, і обидва приклади показують, що це загалом працює. Тому що, типу, Windows вже не є монополістом, є інші операційні системи. Я не знаю, яка в них частка, дуже велика, я впевнений, але вони не є монополістом. IBM також, типу, вони зайняли свою частку ринку і не є монополістом. І Google, що треба сказати? Наприклад, якщо хтось пам'ятає, то там на перших айфонах було передустановлене з самого початку. Типу, ти купував, там ще, здається, Apple Store не було. А в тебе була окрема іконка YouTube. Типу, просто ти заходиш, одразу потрапляв в YouTube. Потім це зникло. Зараз є це відкриті дані, або не відкриті, але підтверджені обома сторонами. Щороку Google платить Apple 20 мільярдів доларів тільки за те, щоб пошук Google був у вбудованому браузері Safari за замовченням на всіх айфонах. І це також цікава штука. Наприклад, проти Apple був позов в Європі про те, що не можна було, мені здається, не можна було змінити браузер за замовченням. Тобто це був Safari, їх браузер в їхньому телефоні. Типу всього. Угу. Їх дотисли, і зараз ти можеш вибрати Chrome або інший якийсь браузер і встановити його за замовченням.
Ну, нормальний, все... тобто, ну, треба треба казати, нормальний браузер.
Так, зараз повернемося до минулого питання. Те саме з пошуком. Типу, будь-яка людина може зайти в налаштування і змінити пошук з Google на щось ще. Там, я не знаю, на що хто захоче змінити, там на Bing, або на якийсь там DuckDuckGo, або ну, на щось там. Ось. Але, типу, я готовий поставити багато грошей на те, що відсотків 95 всіх користувачів айфонів просто не заходять в ці налаштування. Бо навіщо? Google стверджує, я там подивився трошки в цю новину, там в що кажуть Google, і вони кажуть, що просто вони зручний браузер, зручний пошукувач, тому що в браузері Bing на Microsoft найпопулярніший запит – це Google. Тобто людина, яка у Windows відкриває вбудований цей їхній браузер, і там є Bing за замовченням пошук від Microsoft, він перше, що пише, це він пише Google, і там налаштовує собі пошук від Google, або там Google щось. Цікава новина, дуже-дуже велика справа. Побачимо,
я хотів
чим
би тут,
це закінчиться.
Я хотів би тут трошки додати. Значить, по-перше, дійсно, я все-таки вважаю, що зараз вже починається вся історія, коли роль пошуковика виконують якраз ці AI-помічники, типу ChatGPT і так далі. Я, наприклад, перекладом вже в Гуглі не користуюся.
Фактично. Переклад, тобто, так, а пошук ну, ти не можеш ChatGPT, на жаль, поки що. Нормально.
Ні, чому не можу? Ну, дивлячись, що я шукаю, я не розумію. Як я
ну,
не
типу, можу. Якщо ти будеш шукати якісь...
Якщо мені потрібна інформація, це як якщо мені потрібна інформація, в сенсі, там, я хочу дізнатися там про якісь там, не знаю, якась штука якось називається, і мені потрібно зрозуміти, а що це за штука, то я можу задати це питання.
Так, але в нього саме там в 3-5 ChatGPT, в нього немає даних про там після якогось там 20-го року.
Я один з тих, хто проплачує за четверку.
А, ну окей, ну тоді так, там в нього трошки більше, але там ти поки що не можеш там, не знаю, новини з нього почитати, або там...
Ні, ну так це ж поки що, тобто я маю
так,
що це
є. Так, на зараз.
Про що хотів сказати? Мені подобається ця історія з приводу чого. Значить, по-перше, по-перше, є антимонопольний комітет, який працює, навіть про таких гігантів, як Google. І вони шукають оці підходи, як працювати з такими корпораціями в абсолютно новому світі. Да? Це ж не продаж там металу, ну якогось чогось, що можна помацати. По-друге, для Google це яка в чому проблема для Google, що це робиться? Компанія Alphabet, яка є, ну, типа, насправді так називається компанія Google, і в неї входить як пошуковик, так і інші всі сервіси Google. Так от, фішка в тому, що вона заробляє більш за все, тобто вона дуже з цим бореться, вона намагається знизити долю залежності від рекламних доходів, але 90% постійно доходів Alphabet – це рекламні доходи. І відповідно в рекламних доходах частка пошуку дуже і дуже велика. Хоча, тобто контекстна реклама, те, що ми звикли бачити, коли ми вводимо якийсь пошуковий запит, і ми бачимо, що нам Google видає. Відповідно, для Google, ну, Google буде, коротше, до останнього боротися з цим. Цікаво мені те, що, знаєш, мені подобається, як американці роблять. Вони такі, типа, ну, монополія Гугла на пошук була, якщо що, типа, з 90-го якого там, ну, з 2000-х, да? З 2000-х. Тобто було очевидно, що це монополія на пошук. З 2006-го, ну прям 100% вже ніхто про Bing не пам'ятав, що є пошук і там ще щось. Тобто, типа, Google 100% монополіст. Ну, в сенсі доля його дуже-дуже висока.
Ти думаєш, чому саме зараз?
Ні. І от розумієш, і Сполучені Штати такі, типа, не чіпаємо, бо і Google дуже сильно потужно розвивався. Дуже потужно розвивався. Він почав купляти нові сервіси, збільшувати екосистему. І тепер, коли знаєш, ну, типа, уже можна, коротше, атакувати Google, бо це глобально для доходів американської системи, тобто вона вже стала, коротше, і, ну, ти зрозумів, вже можна атакувати свого монополіста. От у мене просто є таке враження, що, знаєш, що вони чекають, поки у монополіста, просто у монополіста що, яка є можливість? У нього є можливість дуже швидко розвиватися за рахунок цього. Тобто, якщо ми кажемо, наприклад, про той же пошук, ну, ми ж розуміємо, що доходи компанії Google абсолютно не співставні з іншими гравцями цього ринка.
Дивись,
і, відповідно, найкращі інженери, найкращі технології, найкращі сервери, все це все одно є у Google, і вони мають цю перевагу просто тому, що у них більше за всіх грошей.
Але, ну, і, коротше, у монополіста є проблема якраз в тому, що йому немає з ким конкурувати. йому немає з ким конкурувати. Навіщо тобі розвивати свій пошук, якщо і так всі їм користуються? Навіщо тобі робити найкращі телефони у покращувати?
Так от я ж за що кажу, і типа вони такі бачать, що поки що чуваки розвиваються, все окей, там щось конкурують. Вони не начіпають цю індустрію, типа, а потім, коли ця індустрія стала сталою, вибачаю за тавтологію, то вони такі: так, прийшов час розібратися з монополістами в цій штуці.
Ну, насправді це ж суд, то там хтось, мабуть, Microsoft надав якийсь, ну, написав цей суд, подав скаргу, мабуть.
Ні, камон, тут уряд вже. Це американський уряд подав позов проти Гугла, це важливо.
А, це сам уряд подав? Тобто, тоді окей.
Це важливо, це саме антимонопольний комітет. І закінчити це все я хотів би, типу, я коли просто читаю ці новини, і то я завжди згадую про антимонопольний комітет України. І, ну, настільки...
А ми з тобою говорили, мені здається, про те, що може якось там когось знайти і запросити, і поговорити з кимось з цього комітету. Мабуть, ми можемо когось знайти. Якщо ви, наші слухачі, когось знаєте, то ми б з радістю зробили якийсь там спецвипуск і поговорили про те, як він працює.
А в чому проблема? Що з вами не так? Типа, от хочеться спитати.
Це буде коротке питання. Можна на останок коротесенька історія, і ми йдемо далі. Коротесенька історія про користь від цього антимонопольного комітету і те, що він дає такого незвичайного ринку. Всі ви знаєте стопудово таку гру, як Call of Duty. Більшість з вас, до речі, Call of Duty – це гра комп'ютерна, і, здається, 70% людей, які купують Sony PlayStation 5, і, ну, це, мабуть, про 5. 70% тих, хто її придбав, в них є тільки одна гра на цій платформі, і це Call of Duty. Типу. Тобто, це гра, яка продає консоль. І колись там, Ромчик, ти пам'ятаєш, стопудово такою грою була FIFA? Тобто, в мене купа друзів була.
Ні,
там
для мене досі так є.
Так. Це, типу, люди, які купували PlayStation, або там, ну, PlayStation купували для того, щоб грати у FIFA. І їх взагалі не цікавили інші ігри, там якісь там якась хер. Ось. І, значить, компанія Microsoft, яка є власником консолі Xbox і головним конкурентом Sony PlayStation, вирішила придбати компанію Activision Blizzard. Це компанія, яка найголовніше випускає Call of Duty, а ще Warcraft, Diablo, StarCraft, там і ще щось, купу там якихось інших ігор. Але найголовна
крутих їхня... якихось легендарних.
Ні, але це, типу, якщо ти подивишся на цей пиріг там грошей користувачів, то Call of Duty там просто, типу, основна.
Ну, колись була World of Warcraft, колись була Diablo, тобто так, я маю на увазі, що просто це люди, які генерують легендарні ігри протягом вже там 20 років.
До речі, я купив собі Sony PlayStation 5 тільки для того, щоб грати в Diablo. Тому що я люблю Diablo, а в мене на MacBook'у не можна грати в Diablo.
Да.
Але не про це. Ми зараз про Call of Duty. Коротше, і антимонопольний комітет кожної країни розглядав цю справу, чи можна дозволити Microsoft придбати Activision. Тому що в них буде саме найбільша гра, яка там продукує дуже багато грошей. PlayStation були дуже, Sony, були дуже сильно проти цього. Вони дуже довго сперечалися. І там ще такий класний кейс був, що до початку цієї угоди Microsoft сказали Activision, що якщо ми не зможемо вас купити за будь-яких обставин, ми просто даємо вам, там, здається, 20 мільярдів доларів. Ну, типу, якщо ми такий хайп зробили, а потім нам там заблокували це, то ми вам даємо 20 мільярдів доларів. Все це прийшло до того, що компанія Microsoft сказала, що не буде робити ексклюзивно для своєї Xbox Call of Duty. Тобто Call of Duty буде продовжувати виходити на PlayStation. І не буде цього робити, як мінімум, мені здається, 5 років. І друга штука, що з'явилася ще консоль Nintendo Switch. Хто не знає, це така портативна консоль. І Microsoft сказали, що випустять Call of Duty на Nintendo Switch. Тобто, а чому з'явилася Nintendo Switch? Тому що, Microsoft казали, що немає ніякої, насправді, монополії, вони не стануть монополістами, а їм казали, як не станете, є ви і PlayStation, типу, і ви заберете, типу, таку велику гру. Вони казали, ні, є ще третя, є ще Nintendo Switch. І коли подивилися, реально, в них продажів просто до сраки, дуже багато користувачів. І, ну, така цікава штука. Тобто, там щось відбувається, А користувачі Nintendo Switch отримують собі нову гру, яку ніхто не планував на цю дуже стару і слабку консоль випускати. Ось, поїхали далі.
Я вважаю, що це найкраща новина в нашому
так,
плані.
Так, треба було з неї
починати. Реально дуже коротко. Ми повернемося до історії про вуглецевий слід. Називається стаття так. На 5 запитів ChatGPT витрачається 0,5 літра води.
Щоб ви уявили, давай я коротко, щоб ви уявили, ви пишете давай. Там, типу, що таке штучний інтелект? Нажимаєте Enter, він вам відповідає. Ви пишете, можеш конкретніше розказати? Потім, наведи мені 5 прикладів штучного інтелекту. Розкажи мені, як з допомогою штучного інтелекту, що зробити, і який ще запит пишете, і ви можете
купити,
просто взяти...
Вертаючись до минулого випуску, як купити короткоствол на зареєстрованому.
Так, так, звичайно, дитині, не нагадую.
Да.
І ви просто берете 0,5 літра води і виливаєте його... Просто виливаєте. Ось.
Да, ну ми повинні пояснити, ну, куди витрачається вода, камон. А то для багатьох людей...
Він хоче пити.
Дивні
він хоче пити.
Він же інтелект, ви розумієте?
Ви розумієте? Нього не тільки мозок, а й рот.
Насправді це йде на охолодження серверів, які використовуються для штучного інтелекту. Тобто, уявіть собі, якщо кожен житель Сполучених Штатів зробить один запит на день до чату GPT, штучного інтелекту, який зараз саме популярний, це чат GPT, то за рік буде використано близько 60 мільярдів літрів води. І це близько 24% всього споживання води у США в 2015 році. Тобто, просто кожного разу, коли я чую, знаєш, що це людей, там, типу, які піклуються про природу, ну, в сенсі, є люди, які професійно цим займаються, професійно ґрунтуються на якихось дослідженнях і так далі. Це дуже корисна справа, і особливо, нам, наприклад, в Україні, яка не знає, що саме замінована тепер країна в світі, і дуже сильно постраждала наша там флора, фауна від російських. Але коли знаєш, що ці люди, типа, я куплю собі електрокар, щоб зменшити вуглецевий слід.
Ой, да, так.
Скільки ти витрачаєш типу, енергії, щоб цей електрокар заряджати? Типу, і скільки електростанція зараз спалила викупного палива?
Запитай, що буде з батареєю.
Уявіть собі ще.
Що буде з батареєю, як
да,
її
що
утилізовувати?
Буде, що буде з батареєю, як її утилізовувати? Отут та сама історія, знаєш, типа, ніхто не замислюється, наскільки, які взагалі потужності потрібні для того, щоб працювала моделі штучного інтелекту для такої кількості, масової кількості юзерів. І відповідно, коли, знаєш, коли вони такі ще прийшли до, автори цього дослідження прийшли до OpenAI, до Microsoft, до Google і так далі, то вони такі, типа, ну, Microsoft і Google стверджують, що прагнуть досягти прогресу в галузі ефективності, використання відновлюваних джерел енергії та інших сферах сталого розвитку. OpenAI визнала, що навчання великих моделей може бути дуже енерго- та водоємним, дуже, і заявила, що прагне більшого його ефективності.
Ну,
але це я просто про те кажу. Да, ну тоді все ок. Тобто, я просто про те кажу, що, знаєш, мене, вертаючись до теми з тепловою презентацією, у мене оця історія про вуглецевий слід, коли ви презентуєте девайси,
трішки віддає, так, якимось таким популізмом легким?
Хуйньою, ага. От трішки віддає. Тобто я в тому сенсі, що треба про це думати, треба реально там програми зі зменшення, але це потрібно буде не маркетинговим інструментом, а це треба, щоб, знаєш, типу, якщо ви так не робите, то ми вам, не знаю, там штрафи впаюємо такі, що ви не зможете цього не робити, коротше. Тобто тут треба жорстка рука, так сказати, порядочок, хоча я, ви знаєте, проти цих порядочків. Ну, коротше, просто знайте, що 100 грамів води на ваш запит в чат GPT уходить на охолодження серваків, і тому, якщо ви бентежитесь, піклуєтесь про матінку природу, то, будь ласка, цей, як це, ну, коротше, думайте, що саме ви запитуєте в чат GPT, не запитуйте у нього якусь херню, на яку він витрачає воду. Поїхали далі. Це, нарешті, ми прийшли до українських новин, ну, до українського контексту, да? Розкажи, що ми будемо зараз обговорювати?
Ну, насамперед тут дві новини. Новина, яка вийшла на цьому тижні, це новина про те, що бренд Rocket купили.
Rocket, нагадаємо нашим користувачам, що це доставка, сервіс доставки їжі, в першу чергу, з ресторанів і так далі, конкурент сервісу Glovo, який після початку повномасштабного вторгнення, скоріше за все, ви помітили, що якось пропав.
Коротше, типу, цей бренд хотіли придбати і придбали, власне. А цікаво, що власник цього бренду, він був затриманий, і з цього, власне, і почалося занепад Рокету, наскільки я розумію. Тобто це відбулося коли? Це відбулося там декілька років тому, в лютому 22-го, там за пару тижнів до початку повномасштабного вторгнення Рашки, першого інвестора Rocket Тімура Рохліна затримали в Ізраїлі. Його затримали в Ізраїлі, і його, ну, кажуть, що він має відношення до шахрайської схеми, точніше. Там, коротше, громадян різних країн переконували інвестувати через спеціальні сайти в купівлю-продаж банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти.
Через мережу кол-центрів, офісів.
Так. Виглядає так. Я не можу це стверджувати, але виглядає так, що саме на ці гроші був збудований бренд. Ну, типу, ці гроші були одною з великих інвестицій в Rocket в Україні. В мене декілька знайомих працювало там на різних хороших позиціях в Rocket. Rocket мав дуже круту команду, він мав дуже нормальну рекламу. Вони відкрилися навіть у якихось країнах, я не пам'ятаю, там європейських вони почали відкриватися. Це був дуже непоганий, мені здається, конкурент Glovo, так, там Bolto, та хто там ще доставляє їжу. І мені здається, що як із уклоном, наприклад, українці в скрутний час віддавали би перевагу українському сервісу, який би був повністю український, ніж там міжнародному іноземному сервісу. Але виявляється, що не все було так добре, конкуренція була дуже жорстка і, мабуть, потребувала
тут зараз, дуже багато інвестицій. Диви, тут зараз, якби кажуть, тобто засновники Rocket стверджують, що Тимур Рохлін, який був одним з інвесторів, типа до компанії ніякого відношення немає, Rocket продовжує працювати над підняттям інвестиційного раунду.
Але є повна залежність цих новин.
Так, і затримання Рохліна, наприклад, збігається в часі з початком звільнень у компанії Rocket. І тут про що я хотів би, мабуть, поговорити, тобто новина, виявилася так, що у українського сервісу, айтішного сервісу, який був успішним дуже на українському ринку. Чому він айтішний, да? Ви скажете, який айтішний, це доставка їжі. Чуваки, повірте мені, ті, хто думає, що це доставка їжі, система, яка дозволяє обробляти ці замовлення, видавати їх кур'єрам, контролювати кур'єрів, спілкуватися з ресторанами, які цю їжу готують і так далі, це серйозна, дуже важка айті-система. Це як, що ви не дивилися на наш випуск з співзасновником сервісу «Уклон», то можете подивитися і дізнатися, скільки там всього під капотом, для того, щоб вам просто приїжджало таксі. Коли
так,
ви,
це супер цікаво, дуже-дуже рекомендую також подивитися, да, послухати.
І я просто про що хочу сказати. Значить, у нас, на жаль, тільки в стані зародження ринок інвестування. Є два моменти. Момент номер один. В 90-2000 роки у нас був період стрімкого накопичення капіталу. Відповідно, ми можемо стверджувати, що, скажімо так, капітал може бути не дуже прозорим, коротше, в походженні. Другий момент в тому, що ті випробування, через які ми проходимо як країна, там всі, мабуть, все 21 сторіччя і епопеєю, апогеєм цього стало, звісно, повномасштабне вторгнення Росії, воно нам не дає інвестиційним ринкам, інвестиційному ринку в Україні розвиватися так, як він би міг. І в чому головна проблема? В тому, що у нас немає оцього інституту, типу, репутації походження коштів, Це якраз повертаючись до інституцій, які у нас і до антимонопольного комітету, і до правоохоронних органів.
Які в нас є номінально, відповідно... але не працюють так, як вони повинні працювати.
У нас немає ринку, да, у нас немає там біржових якихось інституцій, тобто у нас одиниці компаній, які можуть дозволити собі залучати кошти в населення через облігації чи акції, і це, звісно, стається не через українську біржу, а через, ну, як мінімум, варшавську, а іноді
інші. Але все погано, так, все погано, але це не кінець, ну, типу...
Ні-ні, я не про те, я просто про то кажу, що так сталося. Ну, коротше, що мені б хотілося, мабуть, щоб Мінцифри... бо в них я вірю в першу чергу. У них є Дія-Сіті, особливий правовий режим, там і все таке інше. І, можливо, треба якось, коротше, зробити якусь систему для того, щоб перевіряти походження коштів, підсвічувати, типу, умовно гарних і не дуже гарних інвесторів в український IT-сектор, для того, щоб компанії, які... розвиваються, не залучали кошти просто від...
Слухай, так. Я повністю з тобою згоден, але мені здається, що в цій ситуації це не допомогло б, тому що стало відомо, що він там є поганим інвестором тільки рік тому, півтора. До цього не було ніяких до нього претензій. Може, там в Ізраїлі були в розробці якісь розслідування, але це, типу, ніхто не знав. Є інший приклад, коли якась компанія, і от тут те, про що ти кажеш, повинно працювати на 100%. Якась компанія робить щось, наприклад, як в Одесі була компанія, яка будувала будинки, продавала їх людям ще до того, як вони були збудовані, потім вона збанкрутувала, зникла, з якою часткою грошей, щось там заплатила якийсь штраф, або продала ці всі ділянки там іншій компанії, яка їх там платила. А потім засновники цієї компанії, десь там пожили на Кіпрі якомусь декілька років, потім повернулися і зробили нову компанію, яка знову продає будинки, продає там квартири людям в будинках, які ще будуються.
Так, і... на жаль, дуже багато у нас таких історій.
Що ти повністю правий, що влада, так, вона повинна, ну, влада, як на Україна, там, типу...
Але тут, знаєш, тут просто я про що хотів сказати, тобто, ну, всі ж знають про ці історії, про недобуди, про проблемні, там, про рейдерські захоплення і так далі. Я просто маю на увазі, що раніше оці, скажімо так, не дуже гарного походження гроші, не дуже чемні люди, вони все-таки були в сферах, які більш офлайнові, коротше. Тобто активи були більш зрозумілими, типу будівництво, заводи, пароходи, таке інше. І зараз все-таки вони, ну, коротше, технологічна сфера зростає, тяжко зростає, і вони, відповідно, йдуть все-таки в технологічну сферу і от з'являються вже
Вже багато років як
з технологічними компаніями, да. І відповідно це, ну, це знов ж таки просто привіт, коротше, зрозуміло, що зараз такий час, що це не найголовніше питання, але треба про це думати постійно.
Нам хочеться вірити, мені точно хочеться вірити, що ви, наші слухачі, є розумними людьми і зараз є, наприклад, Open Data Bot. Можна кожну людину перевірити, побачити, які компанії на неї записані. Можна зробити, як там хтось робить дослідження в Інстаграмі по лайках та по коментах, хто з ким спить, хто з ким там знайомий, незнайомий. Можна дуже цікаві розслідування робити просто в Open Data Bot. Тобто людина,
да, є власником компанії. Так, юристи, наприклад, використовуються. І, до речі, це стало можливим завдяки відкритості реєстрів. Тобто влада робить кроки в цьому сенсі. Але хотілося б, звісно, швидше, і хотілося б цих ринкових історій, тобто, щоб саме інституції, які займаються ринком, щоб вони працювали швидше, брали найкращий досвід. Все вже придумано, треба просто взяти і впровадити.
Так, так. Я хочу до новини додати трошечки цифр, бо вони дуже цікаві. Їх всього дві. Значить, про Rocket. Я нагадаю, що ми почали з Rocket, який купили. Ось це відбулося буквально там позавчора. Значить, всі права на бренд Rocket, і там ще 9 торгівельних марок поряд з ним, там якісь, не пам'ятаю, коротше, ну, Rocket основна. 87 тисяч гривень було, за 87 тисяч гривень було куплено. Це скільки? 3 тисячі баксів? Типу. Ну, приблизно, так? А, значить, Forbes оцінював стартап в 100 мільйонів доларів у 2021 році, коли він дуже стрімко зростав. Тобто, у 2021 році стартап оцінювали у 100 мільйонів доларів, у 2022 році інвестора затримали та ув'язнили, здається, і у 2023 році стартапа немає, а бренд купують за 3 тисячі баксів. Ось, це така повчальна історія. Історія повчальна в тому, що, повторюся, типу, робіть ресерч, коли ви кудись або йдете працювати і вкладаєте свій час, або щось хочете купувати і вкладаєте свої гроші. Якщо у вас
або є... якщо ви робите якісь продукти і шукаєте інвесторів, то все-таки зрозуміло, що дуже важко шукати фінансування, але все-таки треба звертати увагу на те, у кого ви це фінансування
так.
берете.
Дуже дякуємо. Я думаю, що ми можемо завершувати нашу сьогоднішню
історію.
Так, дякую
всім нашим слухачам. Сьогодні наш новинний формат завершено. Зустрінемося з вами наступного тижня. Не забувайте, що у нас є петиція в описі про те, щоб Росію виключили з ООН. І, будь ласка, поширте її, підпишіться. Також не забувайте допомагати силам оборони.
Так, не забувайте, що ми тільки завдяки ним тут пишемось, і завдяки ним ви нас слухаєте.
І що, цьомки-бомки, до нових зустрічей. Па-ки-дульки, пишіть свої коментарі.